Komala mafê mirovan îhade ya Şaxwanê, rapora binpêkirina mafê mirovan ya sala 2019 di avahiya Komalê de bi preskonferansekî eşkere kir. Revebirê navenda îhade Kasım Kalkan rapor xwandû diyar kir ku di nava sala 2019 de li bajarê Wanê bigiştî 1657 caran mafê mirovan hatiye binpêkirin. Li gor rapora îhade, ji aliyên hêzên ewlekariyê ve bûyerên îşkencî, muamela xirab, di zindanan da binpêkirinên mafê zindaniyan, qedexekirina xwepêşandanan, astengkirinan mafê raman, azadiya ragihandinê û mafê jin û zarokan hatiye binpêkirin. Mafparêz Kalkan destnîşan kir ku mafê herî demokratîk yê gel, di nava vê salê de hatiye binpêkirin û veaxivî. Şaradariya bajarê Mezina Wanê jî di nav da ji hev şaradariyên ku di destê Partiya Demokratîk a Gelan HDP da bûn qeyûm hatiye erkdar kirin. Her wiha di nava salê da 983 kes hatine desteserkirin û ji van 74 kes hatine zindankirin. Di dema serdegirtin û desteserkirina da jî 12 kes rastî îşkence û muamela xirab hatine. Di heman salê da di şer û pevçûnan da 5 endamin Partiya Karkerê Kurdistan PKK hatine kuştin. Kalkan di berdevamiya axiftina xweda rewşa zindaniyan, jinan, zarokan û penaberan jî wahanî ziman. Li ser sînor, ji ber hin sedemên cur be cur, bazdı penaberan jiyana xwe ji dest daye û 52 penaber jî birîndar bûne. Li gor tespîtên me, 4 jinan û 2 zilaman intihar kirine û zarokek jî rastî destrêjî hatiye. Her wiha di zindanan da jî mafê mirovan hatiye binpêkirin û di vê derbarê de 6 zindaniyan bi sedema îşkence û muamela xirab serî li komeleyê daye. Herî dawiyê di raportê de tê eşkerekirin ku li Wanê evzêdetirê 3 salane hemû xwepêşandan, meş û daxuyaniyên çapemeniyê ji aliyê walîtiya Wanê ve tê qedexekirin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.